In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hei og velkommen til en ny episode av Becoming. I dag så har jeg med meg en gjest I studio jeg har gledet meg lenge til å snakke med. Fordi da jeg var yngre og gikk inn og leste I min mote ganske ofte, for jeg syntes det var så interessant, så var det en dame som der traff meg når hun hadde intervjuer, og det var Dagny Turmann Moe. Og Dagny traff meg, for hun sa at hun ikke har hatt et svart plagg I sin garderobe. Og jeg tenkte, det mulig? Og så undersøkte jeg litt hvem Dagny og Dagny faktisk landets mest fremste fargedesigner og har over 10 års erfaring I faget. Hun grunnlegger og kreativ leder av Koi Fargestudio, og hun har skrevet bok for å hjelpe det norske folk til å implementere mer farger inn I livet og hverdagen. Og det jeg lurer på, som blir fokus I dag, hvordan farger påvirker psyken vår, og hvordan, hvilke små enkle grep vi kan ta I hverdagen ved hjelp av farger, slik at vi kan ha det litt bedre, både med oss selv, men også der vi bor. Så, Velkommen, Dagny.
Tusen takk. Det utrolig hyggelig å bli invitert inn.
Kan ikke du fortelle litt om deg selv og din historie med farger, som først og vi kan måtte få bli kjent med deg. Hvem du og hvorfor farger?
Ja, altså jeg var nok et ganske sånn vanlig barn når det gjelder farger. Barn har en veldig sånn intuitiv forståelse for farger, og ofte veldig opptatt av det. Det var jeg også, så jeg hadde noen farger jeg ville ha på når jeg var I barnehagen, andre jeg ville kunne ha på når jeg var hjemme, byttet farger ut fra humør. Når jeg gikk på, eller skulle begynne på barneskolen I første klasse, så fikk jeg innrede soverommet mitt, og da begynte jeg å bli interessert I farger I rom. Og fra rundt 16 års alderen begynte jeg å lese faglitteratur og forskning, alt jeg fant av bøker om farger. Fra sånn 20-25 års alderen så ble jeg også interessert I da, farger og arkitektur, fordi det begynte å bli godt. Så jeg har vært en sånn fargenørd hele livet. Det begynte vel egentlig veldig sånn helt vanlig som alle andre, og så tok jeg det på en måte med meg inn I tenårene og voksenlivet også da. For det vi vanligvis ser med barn og deres interesse for farger at den begynner å svekkes I 10-11 års alder, når de begynner å bli utsatt for trender og omgivelser på en annen måte. Og da går de mer inn I denne gråskala verden som vi på en måte har laget for oss selv. Jeg har jo vært veldig opptatt av å snakke om farger ut også, så jeg hadde jo en helt annen karriere før jeg begynte å jobbe med farger. Da jobbet jeg med insourcing og rekruttering for IT-bransjen. Men da hjalp jeg mine kollegaer med farger ut på garderoben. Da hadde de med. Hadde de med ut på shopping og lagde fargeplaner og koordinerte og var veldig opptatt av liksom, hvordan man kan kunne jobbe med farger og bruke andre basic farger enn sort og grått og beige, da, som jeg synes er helt håpløse, som ingen kler egentlig, men alle bruker.
Ja, for det jo litt gøy at du sier, fordi jeg har jo bodd både i Brasil, jeg bodde i Rio, og jeg bodde i San Diego i Kalifornien, jeg bodde i New York. Og Rio, altså menneskene i Rio og menneskene i New York, de har en litt annen klesstil. Men Skandinavia, eller skandinavere, og Norge er jo veldig basic, veldig grå, veldig sort, veldig beige. Og da lurer jeg på, hvordan er det da å være Dagny og skulle komme inn her? Og si sånn, til deg, la oss velge en farge som er rød i dag.
Ja, altså for meg så har jeg vært veldig opptatt av fargehistorien vår da. Så historisk sett så er ikke Skandinavia grayscale i det hele tatt. Og Norge har vært det mest fargerike landet i Skandinavia, hvis vi ser på salgstatistikker, fargebruk, interiørt, på fasader og også på klær. Norge er fremdeles det mest fargerike landet i Skandinavia da. Jeg har aldri syntes det har vært vanskelig å finne farger på klær, og jeg har aldri følt at det har vært noe utfordrende eller vanskelig å skulle ta på seg en rød genser, fordi folk blir så innmari glad med taget på. Så man må jo på en måte tåle at folk sier, oi gud, det her var en deilig rød farge og sånne ting, men det ikke noe særlig mer enn det som skjer når du tar på deg et rødt plagg da, at folk rundt deg blir glad.
Det visste jeg ikke at Norge er det mest fargeglade landet i Skandinavia. Det er ganske... Men hva er det som er... Hvordan tenker du at farger påvirker oss i hverdagen? For du sier at du liksom har hatt både fargepaletten på hjulpet dine kollegaer med fargepaletten på klær, og så har du måttet bevege deg inn i rom og arkitektur, så du har måttet tatt med hele. Hvordan påvirker det oss?
Altså det, når jeg har lest all denne forskningen og disse studiene og sånn, så er jo det som kommer frem at farger er det sterkeste ikke-verbale kommunikasjonsverktøyet vi har. Så vi ser farger i før form, og fargene bestemmer i stor grad stemning i et rom, både innendørs og utendørs. I tillegg til det, så ilegger vi jo personer egenskaper basert på hvilke farger de kler seg i. Det gjelder særlig de vi ikke kjenner, da. Det er ikke sånn at du tror moren din blir en annen person hvis hun tar seg en rød genser en dag, eller kanskje litt hvis hun har vært det skjer i livet, men vi er veldig lette å styre ved hjelp av farger, og det er vel kanskje retail-bransjen som bruker det mest effektivt, for de bruker farger på innpakning, altså pakningsdesign, de bruker det i forskjellige zoner. Du skjønner basert på fargen at her er det salg, for eksempel. Du skjønner basert på fargen at dette er et eksklusivt produkt. Og alle disse reaksjonene er jo intuitive, altså ikke bevisste. Da. Og det er jo der det blir litt skummelt når det kommer til det bygde rommet utendørs, da, altså byene våre, hvor vi reagerer veldig sterkt på en grå by, men vi kjenner ikke det. Altså, den reaksjonen er ikke veldig klar og oversatt i hjernen. Da. Man kan kjenne på ubehag og føle seg nedstemt og sånne ting, men det er ikke alltid man forstår koblingen mellom det og alt det grå som er rundt oss. Og det er jo det jeg på en måte har vært interessert i å øke bevisstheten rundt, og det var jo også derfor når jeg skrev bok at jeg ville skrive om fargebruken vår på interiører, eller i interiører, på fasader, på klærne våre og på bilene våre, for at man skal forstå helheten. Og også forstå det at farger er ikke kakepynt. Da. Det handler om helse, og det handler om liksom det å ha det, ta bevisste valg for å ha det godt i de omgivelsene man er i. Og også kreve de omgivelsene som blir bygget for deg, altså både sykehus og nybygde områder og sånne ting, at de også tar hensyn til hvordan mennesket faktisk reagerer på fargen av materialene som blir benyttet. Da. På mange måter så kan man jo si at jeg mener at det er ekstremt overfladisk å ikke ta estetikk på alvor.
Men akkurat det kan jeg, har jeg måtte veldig forståelse for jeg har... Her nå var det et par år siden, så gikk søsteren min gravid, og så ble hun veldig, altså hun fikk svangerskapskvalme, sånn ekstrem svangerskapskvalme, så hun ble lagt inn på sykehuset. Mm. Og sykehuset, det er kritvitt. Ja. Altså, du blir jo sliten bare du kommer inn, og de er hvite, og det er jo, alt er hvitt, det er null kontrast, det er null energi å hente.
Men det som trist med akkurat det jo at her peker jo forskningen i en helt annen retning når det gjelder hva som skaper gode sykehus. Da. Så disse hvite institusjonspregede rommene uten kontrast, som på en måte standarden på norske sykehus i dag, det vet man gjennom forskning at kan forsinke rekonvalesens, altså hvor fort man blir frisk, kan redusere din innlagtes følelse av ro og velbehag, ikke sant? Du føler deg mer utrygg. Hvite rom øker kortisolnivået i kroppen. Altså det er så utrolig mange negative effekter ved å ha hvite sykehusrom med sterilt hardt lys. Og det føles jo mer som et slags sånt lagerrom som skulle vært brukt for å oppbevare IT-utstyr eller noe sånt. Ikke sant? Ikke noe som skal romme levende vesener. Da.
Det egentlig veldig interessant at du sier det, for vi har i en tidlig episode så snakker Belinda med en psykolog som har brukt planter i sin terapi. For det å få mennesker ut i naturen, det å få mennesker på en måte til å kjenne på det, å stikke fingrene i jorden, det å måtte ha den kontakten med de fargene, med den planten og det livet, gjør også noe med psyken, og det er jo en, naturen er jo ikke grå.
Nei, nei, og det som er viktig, vi jobber jo også med mye med planter når vi jobber med interiører, og det er at farger alene kan man ikke reparere alt, men det er en viktig faktor, og det samme er jo faktisk grønne planter, for det ser vi både kan øke fokus- og konsentrasjonsevne, det kan redusere sykefravær, føle mer ro og velbehag når du har midt av grønne vekster, men det gjelder faktisk også naturmaterialer da. Naturmaterialer er noe som vi vet også skaper ro og senker pulsen. Hvis du tar på en treplate i stedet for en glassplate, så vet vi at pulsen synker når du tar på tre, og så øker den hvis du tar på glass eller stål eller betong. Så vi kan også jobbe med stressnivåene til grirom ved hjelp av materialene vi bruker, fargene vi bruker, grønne planter, og så er det jo belysning som også er en viktig faktor.
Det gir, altså sånn, vi snakket om det før vi startet podcasten, at sunnfornuft er ikke vanlig praksis. Men det er jo veldig intuitivt at hvis du tar naturelementer inn i hjem, for du sa at før på den så sier du at vi er 90% inne, så det å måtte få naturen inn, da vil du selvfølgelig være med på å senke roen og gi oss den kanskje litt mer, mindre følelse av stress, eller kan være med å bidra til det.
Det gjør det.
Men hvorfor er folk, hvis dette her er så viktig og så bra for oss, hvorfor er folk så redde for å ta det inn? Hvorfor er folk så redde for å bruke farger, for å bruke på en måte naturmateriale? Hva er det som gjør at den frykten, kanskje mest for farger da, gjør at vi holder?
Det handler om trender egentlig. Vi kan også si at vi har vært inne i de siste 20 årene, hvor jeg mener at vi har fjernet oss mye fra det menneskelige da. Det handler jo både om, hvis vi ser på hvordan ny arkitektur ser ut, så er ikke den koselig, ikke sant? Og det har heller ikke vært et mål å ha et koselig hjem. Det har vært veldig mye snakk om at ting skal være tidløst. Så har man ikke forstått hva som er tidløst når man har snakket om det. For man har jo på en måte presentert det sorte og grå og hvite og beige som på en måte trygge, tidløse valg. Da. Men hvis man kan kultur- og fargehistorie, så vet man jo at det er bare sludder og pølsevev på en måte. Er det noe som ikke er tidløst, så er det jo nettopp de fargene. Og man har på en måte gitt råd som jeg tenker har vært velmenende, og som man har tenkt selv har vært fornuftige, men som ikke har vært basert på forskning. Og det er jo der på en måte det hvite idealet har fått lov til å blomstre, da. Som jeg synes det aldri burde ha fått lov til. Og det grå. Særlig, det grå er verre egentlig enn det hvite, hvis vi ser på interiører og fasader. Da. Og det er jo fordi vi ser, forskningen viser jo her at det kan føre til tungsinn. Vi ser at mange av de som maler det grått hjemme, maler det om igjen etter 3-5 år, for de orker ikke mer. Mens gjennomsnittsnormannen maler om igjen etter 18 år, ikke sant? Så det er en ganske stor og dramatisk forskjell. Så det er jo dyrt også å male i en farge som gjør deg nedstemt. Da. Og med tanke på sunn fornuft, så når jeg jobbet som kreativ leder på Fargerike, begynner jeg å bli mange år siden da, men da gjorde vi en undersøkelse med Norstad. Og der spurte vi jo da nordmenn om deres forhold til farger først, og så etterpå spurte vi om hvilken farge de drømte om å pusse opp hjemmene sine i. Da. Og det som kom frem der var jo at assosiasjonene våre til grått for eksempel var sorg, depresjon, ensomhet. Når vi da spurte de samme menneskene om hvilken farge de drømte om å male stuen sin i, så var det også grått. Det er jo akkurat det vi snakket om. at vi bruker ikke vår egen sunne fornuft, da. Kjenner ikke etter hva vi faktisk føler når vi ser på denne fargen, og når vi kjenner på den, og når vi har den rundt oss. Hva vi føler, annet enn at det ser kult ut for vi har sett det på Instagram, på en måte.
Og det jo, du sier det jo, på en måte, trender fjernet oss fra det menneskelige. Og jeg tenker jo at sånn, de siste 20 årene, hvis du ser på ren teknologi, da, utviklingen av teknologi, og hvordan den bare har blusset opp. Og jeg hadde her forrige uke, så snakket vi om, dopamin og dopaminutløsning, og hvordan på en måte, når du gjerne kjenner på at du får enormt mye, altså får mye tilfredsstillelse, og det får du blant annet til bruk av sterke farger. Utfordringen bare at vi har koblet det opp til telefonen vår.
At så... Ja, jeg vet at det en kjempe utfordring, at hjernen vår får dop gjennom Instagram for eksempel, ved å flippe og swipe bilder. Og det jo noe som bygger opp under utbrenthet, da.
Og det gjør jo at vi måtte da tenke at vi ikke trenger i hermetegn, da, de fargene hjemme vårt, fordi du får det fra telefonen din. Men...
Ja, forskjellen mellom det å skape et velkomponert interiør med farger som man vet er godt, for det jo at Instagram eller Facebook eller alle disse sosiale mediene jo et kaos. Du blir bombardert med masse sanseinntrykk hele tiden, og det jo ekstremt usunt. Så jeg vet at mange føler at de slapper av før de skal legge seg og sitte og bare tømme Instagram, for eksempel. Men det du gjør å skape stress på hjernen din. Så for mye farger på en måte ikke bra det heller, og der det jo viktig å vite hvordan man skal bruke fargene, fordi fargekaos jo like usunt som det akromatiske eller fargeløse, da. Det veldig usunt å bo i et fargeløst hjem og jobbe på et fargeløst kontor, men det kan også være usunt hvis du har masse primærfarger rundt deg som gjør deg stresset og urolig, ikke sant? Det jo ikke det god fargebruk handler om, å bruke mest mulig alt. Noen ganger det bare noen litt pigment som skal inn for å skape en helt annen stemning, da.
Hva for jeg har også lest, du sa jo tidligere, så sier du at det 3 til 5 år at du maler om hvis du måtte male stuen din grå. Og så leste jeg at i et intervju av deg, hvor du skriver at dere ønsker også å gjøre seg at mennesker pusser opp mindre, fordi man bruker jo så mye materiale når man pusser opp, at du måtte ønsker å ha den litt mer langvarige utholdende, ikke utholdenheten, men at det skal måtte vare lenger, da. Men da lurer jeg på, hva god fargebruk, hvordan finner man den? Hva definisjonen på
god farge? Det jo litt forskjellig utifra om vi jobber med en privatperson eller om vi jobber med et kontorlokale, for eksempel. Når vi jobber med privatpersoner, så vi jo veldig opptatt av å analysere de som bor der, på en måte finne ut av hva deres fargeestetikk da. Og så lager vi en plan. Man får på en måte en slags dreiebok, hvor du får en oppskrift, rett og slett, på hva du skal gjøre. Og den gjelder veldig ofte ikke bare veggplater, men det kan gjelde tekstiler, for eksempel gardiner, det kan gjelde materialer. Det kan være at du har en sofa du er glad i nå, men du er ikke så glad i det stoffet den er trukket i. Da kan for eksempel planen være at du bruker den sofaen frem til den er sliten, hvis stoffet er slitt, og så får du den trukket om, og da trekker du den om i dette tekstilet. Du skal ikke male om veggene hele tiden, fordi du skal få det til å funke til en sofafarge du ikke liker, for eksempel. Vi jobber veldig med det at det ikke fargene som skal endres hele tiden, hvis du på en måte skal jobbe med å bygge et hjem, da. Så tenker jeg at det viktig å investere i kvalitet, og det kan jo ikke alle gjøre med en gang. Så da kan det kanskje være sånn at du skal spare til et kvalitetsbord som en lokalsnekker lager i 5 år, eller du skal spare til kunst, for eksempel, som gjør deg glad. Da har vi funnet ut hvilken kunstner du skal følge med på og spare til verk av. Det kan være at man skal få sydd opp puter, for eksempel. Det kan være at du skal spare opp til et sånt type servise. Det kan være at du skal se etter disse møblene på Finn. Hvis man på en måte har lav kvalitet på en del av det man eier nå, så ønsker vi at man skal investere i fremtidige arbeidsstykker. Da vi veldig opptatt av dette med å kjøpe brukt, og du får tak i veldig mye veldig høy kvalitet brukt, da. Så det på en måte en slags guide til hjemmet, som man skal ha is i magen for å gjennomføre. Ikke stresse. Det veldig mange som vil ha alt nytt og kjøpe masse akkurat de månedene hvor man flytter og flytter inn, og da ender man veldig opptatt med litt sånn katalogpreg. Så vi sier at det dette rommet skal ikke males igjen, eller dette hjemmet skal ikke males igjen før det har gått minimum 10 år, og helst mer enn det. Og...
Hvordan hjelper du mennesker da til å roe ned? For det jo, du sier jo det finnes som kjøpeimpulsen. Man vil ha ting fiks ferdig. Jeg pleier å si at veldig mange mennesker søker en quick fix. De vil ha liksom i hver plan 1, 2, 3, og det skal skje nå. Skjer det ikke nå, så vil det aldri skje. Hvordan, for du må jo da i prosessen også hjelpe dem med en form for tålmodighet.
Ja, og det oppfatter jeg som veldig ukomplisert egentlig, fordi det å bare ha en plan, det hjelper veldig da. Og hvis du sier at ok, jeg vil gjerne ha et bord nå men jeg har ikke råd til det bordet som dere har foreslått for eksempel, da pleier vi ofte å si at ok, da anbefaler vi at du finner et bord på fin i mellomtiden, og så kan vi bistå med fine duker for eksempel hvis ikke det blir drømmebordet, selv om man helt fint kan finne drømmebordet på fin og så kan man spare, for jeg er jo veldig opptatt av det at det er ikke normalt at man skal kunne kjøpe en sofa på neste månedslønn da. Det handler om bærekraft og det handler om verdien av objekter på en måte, at vi er jo den første generasjonen som fyller hjemmene våre med fremtidig søppel i stedet for fremtidige arvestykker. Og vi har lyst til å liksom trekke det litt tilbake til fremtidige arvestykker, og at vi ikke må kaste masse møbler på IKEA når vi skal flytte for eksempel, eller fordi møblene blir ødelagt og sånne ting. Så vi er jo opptatt av denne robustheten. Og det å jobbe mye med kundene våre på å finne ut av hva smaken deres er. Hva er stilen deres og smaken deres og fargeestetikken. Liksom. Hvor kan vi finne den røde tråden? Da? Og da går vi ofte langt tilbake i tid og ser hva denne personen har omgitt seg med av møbler, av kunst eller bilder, av klær for eksempel. Har det noen objekter med affeksjonsverdi? Hvordan ser de ut? Ikke sant? Så vi vil jo på en måte bidra til at huset blir et hjem. Og det er jo ofte noe av det vanskeligste, ikke sant? Og det er også derfor folk ender opp i sånn shopping-jul, hvor man føler at det er noe som mangler, så kjøper man mer, og så føles det fortsatt som at noe mangler, og så kjøper du enda mer. Og det er jo ofte fordi man ikke har en plan, ikke sant? Du bare kjøper ting som du ser, som skaper kjøpesug, uten at det nødvendigvis er med på å bygge ditt hjem, da.
Det gir så mening fordi at ja, men det gjør det fordi man er så opptatt av den der det å ha tålmodighet, ikke ha noen plan, så blir alt bare kaos. Du kjøper ting bare for du tror du må ha, fremfor det å faktisk vite hvor du vil hen. Da. Vi pleier å eller sier jo i den podcasten, hvem er du på vei til å bli? Ikke om ett år, men om tre. Fordi det var Vishnu Jane som skrev det i boken sin The Code of the Extraordinary Mind. Han skriver at folk har en tendens til å overestimere hva de får til på ett år, men underestimere hva de får til på tre. Og
den liker jeg.
Så derfor sa han at og det er jo grunnen til det, er jo fordi at folk stopper opp. Folk slutter, altså folk gir opp etter et år, tenker jeg, men det går ikke, det funker ikke, og så har du ikke kommet langt nok i prosessen til at det går. Mens hvis du ser på naturen, da, så er det som hvis du bruker en solsikke og et tre, solsikken vil jo selvfølgelig vokse fortere, blomstre fortere, men er jo ikke så, altså det vil jo ikke vare like lenge. Tre bruker lengre tid i jorden, lengre tid på å spire, men når du først står, så står du i 100 år.
Ikke sant? Og det er jo helt vilt å tenke på. Men solsikken står en sesong.
Solsikken står en sesong, men det er en form for en sånn fort og tilbake til dopamin. Det er en rask belønning som må kjenne på at okay, men jeg mestret det, jeg fikk det til. Og så er det noe med å kjenne på hvordan kan du trene på det å stå i ubehaget, det å stå på at ok, jeg har ikke helt drømmestuen eller drømmehjemmet eller drømmebordet, men jeg er på vei dit. Det å ha den
det er det jeg tenker, ja, ha den planen, ikke sant? For det kan man jo jobbe med selv også, liksom gå gjennom, for eksempel jeg synes Pinterest kan være veldig effektivt hvis man går inn og bare pinner litt sånn i vilden sky og prøver å ikke tenke så mye, og så går tilbake etterpå og ser liksom, hva det er faktisk vi kan finne ut her, hva klarer jeg å se en rød tråd? Det klarer vi nesten alltid når vi ber kundene våre om det. Og der finner man liksom mange knagger man kan jobbe videre med. så är det det med att ha is i magen, alltså det är så otroligt viktigt. Så jag har inte köpt en pute på 5 år i alla fall. För mig vill det vara helt onaturligt att köpa gå ut i en butik och köpa en pute då eller en vase med mindre jag har ett helt specifikt behov som ska täckas. Om jag för exempel känner jag trenger en vase med stepp för jag vill ha någon uppsatser som ser sån ut så är det varit naturligt att försöka finna en sån vase men där vill jag sätta först på fin. Och kanske brukt ett halvt år eller ett år på att finna den riktiga vasen med stepp. Och det är ju det var många år sedan jag tog ett väldigt bevisst val på att jag inte skulle köpa något som jag inte syns var pent att se på. om det var en matbox eller en termos eller om det var decilitermålet så skulle det på något sätt vara något som jag kunde vara lite glad i. Da. Så när jag var yngre så var jag lite mer sån, okej, vi trenger en startpacke med ett eller annat. Nu bara köper vi ett decilitermål för vi trenger ett decilitermål. Vi köper någon boller för vi måste ha någon boller. Men nu är det mer så att om jag ska köpa någon boller så måste de ha en funktion som de bollerna har idag inte har. Och så måste de se ut på en måte som gör att jag vet att den passar in med det andra jag har. Så att den blir en naturlig del av min hushållning på något sätt man kan kalla det. Och detsamma gäller ju puter. Om jag skulle köpa en ny put idag så måste det vara för en av de puterna jag har inte täcker den funktionen de ska ha.
Och det är ju så intressant att höra dig prata om det med tanke på att jag är på väg in i slutet av november. Och in i december som är ju en shoppingmånad deluxe med första kommer nog Black Friday som måtte ha kommit till Norge som inte jag helt skönner varför har kommit hit för den startade ju i USA och där har den nog haft en funktion med tanke på Thanksgiving men oavsett så har den nog kommit hit och det är ett enormt köppress nu för jul och det är då hör liksom en person ta avstånd från det då finner okay, men jag vill ha något som passar in hos mig. Yes, för det jag upplever att du säger är att du säger att jag ska inte tillpassa mig vasen jag köper. Vasen jag köper ska bli tillpassat mig. Eller ska passa ja. In hos mig då nästan.
Ja, och det är väldigt viktigt. Ja, det har jag också gjort att jag har inte behov för en ny vas ett år senare, ikke sant? Ikke sant? Och när man den vasen. Jag tänker därför jag har en vase som passar in i interiöret. Och det är som det ska vara. Jag tänker inte att byta ut stolarna mina. För det är goda stolar som är goda att sitta i. Det är pent design och jag vet att de vill vara här och bestå. Men jag syns ju också det är väldigt intressant att tänka på liksom, julegaver. Da. Det har ju också blivit gått väldigt sån galopp i förhållande till att vi köper extremt dyra julegaver till varandra. Brukar liksom mangfoldige tusen. Och jag syns det på något sätt har gått lite bort ifrån det som var jul för mig. Før, da. Og det som kanskje var det senste med jul, var liksom hadde hyggelig sammen, spise god mat, være sammen med familien. Så jeg har jo hatt en sånn dialog med familien min i år, hvor jeg snakket om at jeg gjerne vil at vi skal kjøpe billigere julegaver til hverandre. Det handler egentlig ikke om å spare, det handler om at man kan få en god bok, for eksempel, og at det er nok, da. Eller jeg kan ønske meg bivokslys, fordi det skaper god lukt hjemme, er idyllisk og brenner på en positiv måte, altså ganske mer tjukke ullstrømpebokser eller sokker. Altså, hvis jeg tenker tilbake på barndommen min, så er det jo faktisk det jeg husker best at jeg fikk, var at jeg fikk pysj, og så fikk jeg flere bøker. Jeg fikk veldig dyre gaver også på den tiden, for det var jo ikke helt ulikt da, men det har jo blitt mye, mye villere nå, men det er pysjen av bøkene som liksom var den store idyllen på kvelden, altså på slutten av kvelden, hvor man skulle gå og legge seg i den nye pysjen, og så hadde du noen bøker du kunne titte i, da. Det er noe fint over å få det, at det ikke skal være så stort da.
Det er jo altså det er helt nydelig med tanke på at vi lever, som du sier, i en verden med enormt kjøppress, med enormt på en måte ting skal bli større og større og større og større og større. Og det å tørre å ta et skritt tilbake da, og måtte ta det litt ned. Og det å tørre å ha de samtalen her, tror jeg er veldig, veldig viktig. På like linje som vi har sagt tidligere i podcasten, eller i denne episoden her, er at sunn fornuft er ikke vanlig praksis. Så det er veldig mange mennesker er enige om at ja, det er en god idé, en god plan, og så er det litt vanskelig innimellom å gjennomføre, for man kjenner på at ja, men hvis de får, så må de få. Også, det blir veldig sånn ifri. Det blir en sånn press om å gi, som jeg tenker at er litt bort, som du mister en gleden av å gi, da. Det er i hvert fall min tanke.
Ja, så er det også det at man gir kanskje en del ting som bare er penger ut av vinduet. Så du skal finne på noen gaver. For du vil jo gi noe som folk helst vil ha, og så orker man kanskje ikke det der med å drive og base rundt i butikker i julestrien og sende noen opp og kjøpe et eller annet. da det kanskje ikke det mottakeren egentlig ønsker seg eller vil ha. Altså, jeg tenker at det, men, å, ja, det jeg synes det veldig fint hvis man bare hadde fått en gave også. Det er helt greit, ja. En gave under treet. Det, du ser det i gamle julefilmer og sånn, hvor alle fikk en gave hver. Og så tenker jeg at det er nesten mer idyllisk enn det der enorme berget, hvor det bare er sånn, åpne opp den ene pakken etter den andre, og det blir det er nesten litt grotesk da.
Ja, det er noe helt annet nå, i hvert fall, enn da jeg var liten. Men igjen, det jo, hvis du går tilbake til det du sa om farger, da, de siste 20 årene, så har det måtte vært en trend. Trendene kommer, og trendene går, de pushes. Og her kan jeg se for meg at de som driver markedsføring, eller retail, liksom selv, bruker jo her farger for å selge, og for å dra.
Stremt effektivt, ja.
For de som har lyst til å, okay, hvordan kan jeg bruke farger i hverdagen? Hvordan kan jeg implementere litt farger i hverdagen? Hva ditt beste tips?
Du kan jo begynne, hvis man ikke bruker noe farger fra før, hverken på klær eller noe annet, så vil jeg jo prøve det med en genser med litt farger på. Og det som veldig fint med å starte med en genser, at du får en umiddelbar respons. Og hvis man er usikker på hvilke farger man klær, så er jo type juveltoner veldig sånn enkel vind, da, om man kan kalle det. Og det er typ safir, blått, smaragd, grønt, rubin, rødt, og de fargene der, de klær nesten alle. Og de fremhever alle øynefarger, og det man vil oppdage er jo at øynene dine og du syns bedre. Hvis du tar på deg et plagg som i en farge som du klær, da. Så man blir jo oppfattet som mindre vennlig og vanskeligere å snakke med, for eksempel, hvis du klær deg i sort. Mer uenselig når man klær seg i grått. Når det gjelder interiør og hjem, så er jo det enkleste å starte med litt sånn støvete lyse farger. Og de fargene som det enkleste å kombinere med andre farger, det er blått og grønt. Så hvis du prøver deg for eksempel på en farge som heter Summer Skies, som vi har laget for Pure Original, så er det en blå farge som går til alt annet. Altså du kan kombinere med absolutt alt, og alt vil funke. Så det er en veldig sånn enkel måte å starte på. Du kan ta en rolig, blek, grønn tone. Hvis vi hadde lunt og hyggelig, så har du de bleke terrakotta-tonene, som er veldig lette å jobbe med også. Jeg tenker at det å begynne med veggene er det enkleste tipset hvis man skal jobbe med interiøret sitt. Da. Det er jo sånn, hvis du kjøper en dyp rød sofa for eksempel, og så putter du den inn i ditt hvite rom, eller ditt grå rom, så vil den kontrasten bli kjempehard. Så da vil det føles som at den røde sofaen er det eneste du ser, ikke sant? At den blir superdominerende og bråkete. Du har en blek blåfarge på veggen, så vil det føles med en gang som at den røde sofaen hører hjemme der, at det ikke blir så rotete da, som det hadde blitt hvis veggene ville ha hvite eller blå.
Ah, det gir veldig mening.
For blått og grønt er jo naturens basefarger, så det er de fargene vi er mest vant til å se andre farger mot, og det føles mest naturlig å se farger mot. Men hvitt er jo helt unaturlig til naturen, og det er noe vi bare ser på snart. Det er en farge som egentlig ikke finnes da.
Ja, for det er jo egentlig bare farger hvor alle, hva heter det for noe, på engelsk heter det saturation, men det er hvor alle farger er fjernet ut, er ikke det hvitt?
Jo, det er, man kan jo si, når det gjelder lys, så er det blanding av alt lys blir hvitt. Eller alle lysbølger, mens når det gjelder liksom fysiske ting, hvis du blander all maling, så blir det jo bare en sånn gråbrun gjørme. Men når du skal lage maling, for eksempel, så blir det et slags sånn bleket fravær.
Ah, sinnssykt, sinnssykt fascinerende. Men er det sånn, når du måtte, hvilken del er på, hva er din favorittfarge?
Det er alle bortsett fra gråskalaen. Jeg bruker alle farger. Jeg synes at det finnes egentlig ikke stygge farger. Jeg husker jeg ble veldig provosert når man lanserte verdens styggeste farge for et par år siden, 5-6 år siden, og så skulle man ha denne fargen på snuspakkene, så snuspakkegrønt. Men det er jo ikke verdens styggeste farge i det hele tatt. Det er jo, man kan ikke si at noen farger er verdens styggeste. Så nesten alle farger kan man få til å se helt spektakulære ut hvis man bare setter de sammen på riktig måte. Det er det jeg synes er gøy da. Men jeg liker ikke grått, så det er bare grått og hvitt og sort synes jeg er skikkelig trist. Og det er ikke noe forskning som støtter opp om at det er farger man bør omgi seg med.
Men er det samme når det bare jeg som lurer, er det samme med brun? Eller er det greit Nei. Fordi det er en del av naturen, og det er en del av liksom, egentlig naturmaterialer?
Ja, det er natur. Brunt kan være veldig beroligende og koselig. Så den brune kneiper for eksempel er jo veldig avslappende for mange. Gamle brune biblioteker, ikke sant? Der treverk er jo brunt. Og brunt er en blanding av gult og rødt. Så det er egentlig gult og rødt med grønt i og diverse annet da. Sånne skaper en veldig sånn lun og god stemning. Så brunt gjelder ikke. Beige, det er heller ikke så big deal, eller det er ikke så farlig. Det kan man fint jobbe inn hvis man får nok saturering eller pigmentfargen da, uten at det blir for dominerende.
Altså, dette her kjempefascinerende, men det gir veldig mening for meg. Det gir kjempe...
Ja, ikke sant?
Og det,
men ja, det, er, det er jo det er ikke rocket science det jeg holder på med. Det er bare sunn fornuft som man ikke tenker på, og ikke er bevisst på.
Jeg tror bevisstheten der, den tror jeg veldig viktig. Fordi jeg tror at, som du sier, som du, jeg tenkte bare ta inn det før vi avslutter, er at du sier at det å gå inn i en grå by, det gjør noe med oss. Vi klarer ikke å plukke opp det, men vi kjenner på at vi blir nedstemt av å gå inn i en grå by. Og jeg tenker at for, altså mennesker kan kjenne på, hvis vi går inn for eksempel på et sykehus, hvor det er helt hvitt, du blir liksom, du kjenner på at energien dras ut av deg, eller i en grå by, du mister liksom litt energi da. Men man klarer ikke å lokalisere hvor det kommer fra, man klarer ikke å finne årsaken.
Men det mest komiske er jo at hvis vi ser på film, så er det enkleste og mest effektive verktøyet filmskapere bruker for å skape en skummel atmosfære, er å ta bort fargene. Det er jo gjort ting grått og mørkt, ikke sant? Hvis du ser på julekalender for eksempel, så er jo alle de slemme både grå omgivelser. Der hvor det er nitrist, er det lite farger. Det ser du både i denne julekongen her. Jeg har jo de siste to julekalenderne som NRK har produsert, så er det i nitriste hverdagen, så er alt liksom litt grått, repetitivt, monoton. Og så kommer du inn i det fargerike julerike, ikke sant? Hvor alle fargene er, det er varmt, og det er lunt, og det er hyggelig. Man ser også på filmer som er skumle. Hvis vi skal føle at det er ordentlig skummelt, så er det grått og mørkt. Da blir det ubehagelig, og vi føler at det liksom prikker i huden, og vi må snu oss bort, og så legger man det til musikk, selvfølgelig. Men hvis du også skal se fremtidsdystopi, så er det omtrent alltid grått. Det er ekstremt velbrukt verktøy, og så synes jeg det er så morsomt at vi ikke liksom tenker over at oi, det er selvfølgelig fordi det ikke er noe farge der, det er ikke natur, det er ikke noe variasjon, det ser monotont og mørkt og dystert ut. Og det er jo det igjen som er assosiasjonen vår til grått og til sort. Det assosierer vi jo med ondskap og fiendtlighet og distanse, ikke sant? Vi har ikke positive assosiasjoner til hverken sort eller grått.
Det har jeg aldri tenkt på, men når du snakker nå, så husker jeg at jeg har en master i media, og da husker jeg hadde et filmkurs i New York, hvor han viste oss Trollmannen fra Oz, og der er jo den nitriste dagen, der er alt grått, kommer inn ja. I den magiske verden, der er alt farger.
Ja, det er så velbrukt og velkjent og vanlig verktøy i filmverdenen. Og så skaper vi og bygger vi akkurat samme byer da. Jeg synes det er helt sjukt. Det er helt koko.
Sinnssykt.
At vi bygger det som er skrekkvisjonen og fremtidsdystopien og jævlig steder på film, det er det vi bygger da.
Ja, fordi man tror det er tidløst og klassisk.
Det er bare støkt. Men det er bare, det er så sterilt og lite menneskevennlig og fjernet fra det naturlige, for det er jo det man ser med mye moderne byutvikling, at det ser ut som noen har sittet med et rutenett, og så skal alle kantene være rette, og så skal alt ligge på linje, og så skal alt se veldig likt ut, og så skal det ha lite farger, og så føles det som det er noe med OCD som på en måte ikke liker uorden som lager planen, og hvis vi ser på hva vi kommer fra, naturen, så er det jo så organisk, og det er så mye uorden, men det er så vakkert og vilt, og det er mye du kan være nysgjerrig på, og man kan jo si at eldre byrom hadde mer av det da. Du hadde for eksempel fasader som alltid var tredelte, det var en farge i første etasje, og så hadde andre og tredje type utseende, og så var det veldig ofte en endring opp i tredje etasje også. Du hadde svingete veier, alle første etasjene hadde flere små lokaler, hvor det var forskjellige næringsaktører, ikke sant? Du hadde det kunne trigge nysgjerrigheten din, hva var rundt neste hjørne, det er masse å oppdage. Nå er alt liksom monoton skilting, monotone bygg, monotone inngangsdører, hvor alt er i glass, og ser ikke forskjell, ser ikke hvor den ene butikken begynner, og hvor den andre sitter. Det er bare nitrist.
Sinnssykt fascinerende. Så for deg, kjære lytter, som har lyst til å gjøre noe med den nitriste og grå hverdagen, så finn, som sagt, din, vi har lyst til å begynne med en farge, finn en genser I en litt sterk farge, og prøv å se hvordan farger påvirker deg og ditt liv. Har du lyst til å sjekke ut dagen din, så skal jeg linke til hjemmesiden hennes I bioen, eller under, og også linke til, for du har en Instagram, har du ikke det?
Fargedagene på Insta.
Fargedagene på Insta, bare ikke å hente inspirasjon fra dagen din. Takk for at du ville være med oss, Dagny.
Nei, ligge med deg. Tusen takk for meg. Det veldig, veldig stas å få skrive deg.
Dårlig, takk. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.